Hjertelig velkommen. Du hører nå på en podcast fra Tønsberg Frikirke. Talen tatt opp på en av våre gudstjenester eller andre samlinger.
Hei, hei. Fint å være her igjen. Jeg sto her rett før jul. Kanskje noen som var her, og noen som ikke var her. Og kanskje noen på TV som var der eller ikke var der. Jeg har nylig sendt ut et nyhetsbrev, så jeg skal ikke si så mye om hva jeg egentlig driver med. Men hvis du tenker at det har ikke jeg sett noe til, men det skulle jeg gjerne hatt, så kan du få en QR-kode opp på skjermen, så hvis du vil ha fremtidige nyhetsbrev, så kan du skanne den, og så får du vite mer om hva jeg holder på med i hverdagen. Men jeg skal ikke, som sagt, bruke tid på meg selv i dag. Dagens store spørsmål. Hvordan ha fred når alt du ser er trøbbel? Fordi titlen er «Fred, men ikke, og ikke trøbbel» spørsmålstegn. Så jeg skal prøve å dele noen tanker rundt det. Jeg kan bare ha det helt klart for deg at jeg skal ikke gi hele svaret eller alle svarene. For det er litt større enn en halvtime, og jeg tror ikke jeg kan alt som er å si om tema heller. Men jeg håper å kunne dele noen perspektiver og verktøy som jeg har selv erfart i mitt eget liv at det har noe for seg. For noen år siden så ble jeg bedt om å dele en kveld med noen unge voksne om det at Jesus gir oss fred. Og så fikk jeg da det verset som står i Johannes 14, 27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og så må jeg innrømme det at jeg synes det var et vanskelig vers å skulle preke rundt. Fordi det er så abstrakt. Er noen kanskje her som også synes det oppleves litt abstrakt? Hva er en fred som ikke er som freden gir, verden gir? Hva er det? Og så har jeg lært det, at når jeg kommer til et vers som jeg synes er litt vrient, jeg føler jeg mangler noe, så må jeg zoome litt ut. Lese litt mer. Ofte gir det litt mer kjøtt på beina. Så du kan få opp det første slidet. Dette er Johannes-boken, delt i fire. Kapittel 1-11, det er 33 år av Jesu liv. Kapittel 12, det er den uka vi er i nå. Uka før påskehelgen. Og der møter Jesus ulike situasjoner og ulike mennesker. Og så har du kapittel 13-17. Det er siste kvelden. En kveld, siste kvelden med disiplene. Og der vasker han også noen føtter. Og så kapittel 18-21. Der er det arrestasjon og korsfestelse og oppstandelse og det vi snakker om neste helg. Neste slide. Det skal vi fokusere på i dag. 12-17. Og inni her er dette her fredsverset. Altså i løpet av den siste uka før Jesus skal på korset. Og dette her er da dager før Jesus vet jeg skal dø. Veldig brutalt. Og de som følger meg, de får det veldig tøft. Og fremover, livene deres skal være ganske krevende. Historien har vist oss at stort sett de fleste av de døde veldig tidlig, ikke fordi de var gamle. Så i kapittel 12-17 så ser vi da en Jesus som skal forberede disiplene sine på at nå blir det trøbbel. Og han vet selv at han er i ferd med å gå inn i noe veldig krevende. Så dette her er da skriftkonteksten som vi finner dette fredsverset i. La oss snakke litt om realiteten I verden. Verden veldig fredelig? Den jo ikke det. Det jo krig både her og der og stadig nye steder. Mange land opplever politiske ustabiliteter. Det usikkerhet I verdensøkonomien. Ja, så det dette klimaet som oppfører seg litt interessant innimellom. Og det der ute. Men så det kanskje litt trøbbel inne her også. Inne hos deg og hos meg. Det kan være utfordringer I familiene våre. Relasjoner. Konflikter, uenigheter, misforståelser og så videre. Kanskje har vi utfordringer på skole, arbeidsplass, steder vi oppholder oss. Stress, fysisk krevende. Kanskje har du ikke en jobb, men skulle gjerne hatt den. Så har vi helseutfordringer, fysisk og psykisk. Jeg har selv migrene og har vært dårlig et par dager, men frisk I dag. Så jeg vet litt at det utfordrende å ha fysiske utfordringer. Også psykisk stress, angst, ensomhet, depresjon, skam. Det litt trøbbel her I verden. Ja, kanskje føler du at du mislykket på noe vis, du avhengig, du har sviktet noen, prøver å skjule hvem du kanskje økonomien din krevende. Det et eneste menneske her inne som aldri har opplevd noe krevende, så vil jeg at du skal be for meg etterpå, for den velsignelsen vil jeg ha. Men jeg tror egentlig at alle her inne, vi har opplevd trøbbel og mangel på at alt perfekt og fredfullt. Så da står vi I samme båt, tror jeg, og lurer på hva handler denne freden om. For vi bor I en verden hvor fred oppleves som mangelvare, og mer for noen enn for andre. Så la oss begynne å titte litt på kapittel 12-17. Hva kan vi lære av Jesus I denne settingen, hvor han vet at trøbbel kommer? Helt sikkert. Vi skal se på mange bibelvers, men alle fra Johannes 12-17. Og jeg skal ikke lese hele versene hele tiden, men du kan lese hele, alle kapitlene når du kommer hjem, eller så tar det litt for lang tid. Så først skal vi se på en bolk av hva Jesus sier om det som utfordrende, og så skal vi se litt på håpet og freden etterpå. I 12:25 så står det at den som elsker sitt liv skal miste det. Men den som hater sitt liv I denne verden skal berge det og få evig liv. Jeg tror ikke det betyr at vi skal ikke være glad I livet, men det handler om å sette noe annet høyere. Noen som har det litt tøft bak der også? Det ulike utfordringer på ulike aldre da. Og I 16:2 så står det «Ja, det kommer en tid da de som slår dere ihjel skal tro at de utfører en tjeneste for Gud.» Ja, det var oppmuntrende. At noen skal tro de gjør Gud en tjeneste når de slutter mitt liv. Ja. Og I 15:18 så står det «Om verden hater dere, så skal dere vite at den hatet meg først», sier Jesus. Veldig oppmuntrende det også. Og I 17:14 «Men verden har lagt dem for hat, fordi jeg ikke av verden, slik heller ikke jeg av verden.» Enda mer at folk blir hatet. Ja, ja. Det fint å følge Jesus. Og I 15:20 «Har de forfulgt meg, ja, da vil de også forfølge dere.» Og takk for den. Og I 16:2 «De skal utstøte dere av synagogen.» Ja, veldig hyggelig det å bli utstøtt. Og I 16:32 og I 33 «Det kommer en time, ja, den nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt. I verden har dere trengsler, Og det ordet trengsler, det betyr egentlig noe som skaper trøbbel eller lidelse. Skal vi bare avslutte talen der? Nei? Du har behov for noe opptur etterpå? Ja. Dette her ganske dystert. Men det som interessant her at Jesus legger ikke skjul på det som vanskelig. Han sier veldig tydelig at nå kommer det utfordringer. Livet fremover skal ikke være enkelt. Han snakker ærlig om livet og realitetene. Og så det inni denne konteksten av alt dette trøbbelet Jesus snakker om, hvor han også sier mye annet som vi nå skal se på. Og da det verset igjen, i 14:27. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere. Ikke den fred som verden gir, for det har vi hørt, i verden det dårlig med fred. La ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet. Og så sier han noe veldig lignende en gang til i 16:33. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i meg. I verden har dere trengsler, altså trøbbel. Men vær frimodige, jeg har seiret over verden. Og så det spørsmålet, hvordan virker dette her? Hvordan funker det? Og så har jeg ikke alle svarene. Men som sagt, jeg skal prøve å dele noen observasjoner og erfaringer. Og til slutt så skal dere også få muligheten til å tenke litt selv. Og snakke litt med naboen, og eventuelt ta med spørsmålene videre. Hva gjør Jesus når han i trøbbel? Hvordan ber han? Og det ble lest innledningsvis her. I 12:27-28. Nå min sjel fylt av angst. Jesus sier at han har angst. Nå min sjel fylt av angst. Men hva skal jeg si? Far, frels meg fra denne timen? Nei. Til denne timen skulle jeg komme. Og så det veldig viktig å ikke slutte der. For det neste far, la ditt navn bli herliggjort. Og det greske ordet for angst det kan også oversettes med å være redd, ha frykt, kjenne på uro, også en form for forvirring eller tvil. Jeg vet ikke akkurat hvilke av de delene Jesus refererer til her, når han bruker ordet, men det som i hvert fall sikkert at dette vanskelig. Og Jesus har en følelse, en indre uro, som han uttrykker. Så da kan det ikke være synd å ha det litt trøblete på innsida. Han snakker ærlig om livet sitt, og ærlig på at nå har jeg det litt vanskelig. Men så slutter han ikke der. Han slutter ikke med at dette fælt og jeg har det vanskelig. Hva gjør han til slutt? Han løfter blikket og sier, far, må du få æren, må du bli herliggjort. Da kan vi få neste slide. For det et prinsipp jeg har funnet ut at hjelper veldig når jeg har det tøft. Ok, dette her vanskelig. Jeg setter ord på det. Enten bare foran Gud, for meg selv, eller med noen andre mennesker. Men så må jeg ikke bli der. Da må jeg gjøre som Jesus gjorde når han hadde det tøft. Jeg må løfte blikket til faren min. Og si, ja, men må du få ære. Samme hva jeg opplever. Så du stor. Du fortjener ære. Du god. Du her. Løfte blikket. Og herliggjøre faderen. Og jeg tror det kan være med å gi oss litt andre perspektiver. Hvis jeg går sånn, så har jeg litt sjanse for at jeg kanskje snubler mer enn om jeg løfter blikket litt opp. Hvis jeg bare ser på mine egne problemer og det som vanskelig, så blir jeg litt oppslukt, navlebeskuende, sier vi på norsk. Jeg blir oppslukt i meg selv og mitt og mine problemer. Hvis jeg klarer å løfte blikket til Gud, uten å lyve om at det vanskelig, tror jeg, men jeg ikke tror, jeg vet av egen erfaring at det gjør ting enklere. Med andre ord, liksom, pappa Gud, livet mitt vanskelig. Jeg ser ikke hvordan jeg skal komme videre. Men du større. Jeg ber om at mitt liv på en eller annen måte skal kunne gi deg ære midt i det som vanskelig. Og at din storhet skal bli synlig på en eller annen måte, jeg skjønner ikke hvordan, gjennom dette. Og uansett hvordan mine omstendigheter så fortjener du min tilbedelse. Du verdig, uansett. Og det da, kommer vi til neste sannhet, kan ta neste bilde. Likevel jeg ikke alene, for far med meg, sier Jesus i 16:32. Likevel jeg ikke alene, for far med meg. Og jeg heller ikke alene, fordi Jesus sier til sine disipler, jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Den dagen skal dere skjønne at jeg i min far, og dere i meg, og jeg i dere. Det 14, 18 og 20. Og her snakker Jesus om den hellige ånd. Som med oss overalt. Og det vet jeg jo Narna har snakket om før i år. Det at Gud med oss. Vi ikke alene. Og det sant selv i det mørkeste og i det lyseste. Gud gleder seg med oss i vår glede, og han gråter med oss i vår sorg. Han med oss hele tiden. Og litt etter at Jesus setter ord på dette, at han fylt av angst, men ønsker å herliggjøre faderen, så det noen ledere som har kommet til tro på Jesus. Og dette mennesker med litt sånn posisjon. Og så står det at, men de vil ikke bekjenne sin tro offentlig. For de redd, de har frykt for å bli utstøtt. For det står i 12:43, de ville heller ha ære fra mennesker enn ære fra Gud. Så det var da noen med posisjon som sa at nei, jeg kan ikke si høyt det som sant, for da mister jeg posisjonen min. Og da valgte de å ikke bekjenne Jesus, men heller å gjemme det vekk, fordi æren fra mennesker betydde mer enn æren fra Gud. Så hvem, når du gjør noe, hvem det du ønsker at skal komme og klappe deg på skuldra og si det var bra jobba? Hvem sitt bra jobba betyr egentlig mest? Du kan ta neste bilde. Det Gud når han sier bra jobba? Jeg stolt av det. Eller det kollegaen, familiemedlemmet, vennen, følgerskaren på sosiale medier som sier yes, dette var bra? Hvem sitt bra jobba hører du på? Jeg vet at vi mennesker, og vi ikke perfekte. Det veldig fint at dere sier bra jobba til meg når jeg har stått her. Jeg setter pris på det. Men jeg håper og ønsker å gjøre det mest for Gud. Og hvis Gud sier, det var bra jobba, så var det bra jobba. Og så det godt å huske på det at vi trenger ikke å være perfekt for at Gud skal si bra jobba. Det noen perfekte her inne? Nei, i hvert fall ikke jeg. Men likevel så kan Gud si bra jobba. Og det først og fremst fordi han bare ufattelig glad i oss. Hvis du har et menneske du ufattelig glad i, særlig hvis du tenker kanskje på et lite barn da, som ikke får gjort noe som helst, bæsjer i bleia og går på trynet, og så sier du bra jobba selv om han går på trynet. For du prøvde i hvert fall. Så ikke vær så redd for å gjøre det riktig, men du kan jo prøve. Og så det for Gud vi lever, ikke for mennesker rundt oss. Og Jesus han sa i 14:31, men verden må få vite at jeg elsker far, og at jeg gjør som far har befalt meg. Så hvem var det Jesus ønsket bra jobba fra? Sin far. Det står at han gjorde som faren befalte. Ikke som forventningene befalte. Og det er ikke alltid så enkelt, da. Jeg er helt ærlig på det. Jeg liker godt at mennesker sier bra jobba. Så jeg tror at jo mer vi får en åpenbaring egentlig av Gud, og skjønner det at vi er på vinnerlaget, vi er på den gruppa i den gjengen som har evig liv, vinnerlaget, evig vinnerlag. Fordi det står i 17.3, og dette er evig liv, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og han du har sendt, Jesus Kristus. Så det som, når alt kommer til alt, har betydning, er jo å følge Gud og gjøre hans vilje, og si, høre Faderen si, bra jobba, jeg er glad i deg. Ikke bra, perfekt jobba, men bra jobba. Jo mer vi kjenner ham, jo tryggere vil vi også være på at det er hans anerkjennelse som betyr noe mye mer enn andres anerkjennelse. Og Jesus, han gjorde, som sagt, det han ble befalt. Og så sier, men hva er det vi er blitt befalt å gjøre? Jesus gjorde som han ble befalt, men hva er du og jeg befalt å gjøre? I 13, 34-35. Et nytt bud gir jeg dere. Dere skal elske hverandre. Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler, at dere har kjærlighet til hverandre. I 15.12. Og dette er mitt bud. Dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. 15.17. Dette er mitt bud til dere. Elsk hverandre. Det var litt hakk i plata mi. Hørtes det ut sånn? Og så er det sånn at når vi leser Bibelen og ting blir repetert, da bør vi stoppe opp og tenke at dette må være viktig. Og dette er viktig. Men hva i alle dager har det med fred å gjøre? Jo, jeg har ikke studert psykologi, men jeg har lært litt. Og det jeg vet er at mennesket har et behov for å føle seg nyttig. Og passivitet, det gir i hvert fall ikke fred. Neste bilde. Så vi takler det som er vanskelig mye bedre hvis vi finner noe praktisk å sette fingrene i. Helt enkelt. Så når Jesus sier «elsk hverandre», så er det faktisk et fredstips. Å gjøre noe for noen andre enn seg selv, det gjør at du får det mye bedre selv, og så hjelper det deg med å ikke sitte ned og se på dine egne bare problemer. Da blir vi litt mindre et offer, så blir vi litt mer en helt. Sånn, for eksempel da, si at jeg, og det er kanskje noen som har kjent på det, kjenner på uro og frykt og stress på grunn av alt det kaos i verden. Hvor skal dette ende? Det er jo krig og trøbbel hit og trøbbel dit. Og, ja. Da kan jeg snakke helt ærlig med Gud. Og med mennesker rundt meg også. Om hvordan jeg opplever det, og at dette er faktisk vanskelig. Dette gir meg angst. Eller nå blir jeg deprimert, eller nå... jeg har trøbbel. Hjelp, dette går ikke. Det er greit å si det. Men det er lurt å ikke bli der. Så da minner jeg meg selv på at, ok, Gud, du er med meg. Jeg er ikke alene i disse følelsene mine. Du er med meg her, og du er også med de som har det vondt der ute. Og jeg kan ikke fikse alt her i verden. Men Gud, han er til stede i mitt liv, og i ditt liv, og i alles liv. Og han kan gi trøst og visdom. kan jeg forsøke å løfte blikket og be. Jeg ber Gud om at mitt liv, mine tanker, mine følelser, mine handlinger, at de skal gi deg ære. Jeg ønsker å leve for deg. Jeg skjønner ikke hvordan, men jeg ber om at ditt rike skal komme og din vilje skal skje. I den situasjonen jeg synes er vanskelig. Jeg ber om at de som er mer direkte berørt av det som gjør meg usikker, at det på en eller annen måte skal også bringe deg ære. De som er midt oppi det, skal kjenne at du er nær. Og så kan det jo hende vi kan gjøre noe praktisk, da. Det er helt fysisk. Hvis du sitter stille og kjenner på uro, så blir antagelig uroen litt mindre hvis du beveger deg. Helt enkelt. Du kan jo gå en tur, men hva om du kan be noen med på den turen? Så kan du hjelpe deg selv med å fysisk bevege deg, og be noen inn som trenger et fellesskap. Hvis det er noe som uroer deg i verden, og du sitter litt alene, så kan du jo kanskje be noen andre om å komme og be sammen med deg. Kanskje er det noe du kan gi penger til som hjelper der ute et sted? Eller bare gjøre noe hyggelig sammen med noen som får fokuset litt vekk. Spørsmålet er ikke hva burde gjøres av noen, men spørsmålet er hva kan jeg gjøre? Og så er ikke jeg Gud, og jeg kan garantere at dere er heller ikke Gud. Det er ikke noe Gud her inne sånn at dere er det, men Gud er her likevel. Så la Gud være Gud. Ikke prøv å tro at du kan fikse alt. Ikke bær et ansvar som ikke er ditt. La Gud være Gud. Og så si, ok, nå har jeg gjort mitt. Jeg har bedt en bønn. Jeg kan be en bønn til i morgen. Jeg har kanskje gitt penger hvis det var noe jeg kunne i den situasjonen. Eller jeg har invitert noen med, og sammen har vi gjort noe hyggelig sammen. Og så har vi kunnet da gi Gud ære. Og disse fire tingene her er ting jeg har brukt i mitt eget liv. Når ting er vanskelig, så, men Gud, jeg vil se på deg. Du er stor. Du er med meg. Jeg vil leve for deg, ikke for andre. Og er det noe, hva kan jeg gjøre? For ikke bli passiv og sette meg fast i denne utfordrende følelsen eller situasjonen. Og det kan være små ting, store ting. Uka som gikk, så trodde jeg hadde 1 time med jobb på noe. Det ble 10 timer med den tingen. Fordi det hadde skjedd en feil som var utenfor min evne til å kunne unngå at skjedde. Og da ble jeg først ganske frustrert. Det blir kanskje du også, hvis du tror du har 1 times jobb, og så blir det 10. Når du da må jobbe ganske mye overtid. Jeg satt 2 kvelder til klokka 9 på kvelden. Og da kunne jeg jo blitt veldig deprimert, men da måtte jeg le litt. Og si, haha, jeg skal jo tale om fred på søndagen. Takk for den testen. Og så bare fant jeg ut at jeg må bare be om at på et eller annet vis skal resultatet bli bedre. Fordi jeg må jobbe dobbelt, og 10 ganger så mye. Og så klarte jeg å sitte med fred i de 10 timene. At ja, men da blir det kanskje bedre da. Ja, og så må du få ære fra denne jobben. Du er med meg. Jeg sitter ikke her klokka 8 og 9 på kvelden alene. Og så blir det bra. Det har en hensikt. Det skal gjøres. Og så klarte jeg det uten å bli helt gravd ned i mine egne tårer. Jeg var litt frustrert. Jeg fortalte det til noen som gikk forbi at nå må jeg jobbe litt ekstra her. Det var kjipt. Jeg var ærlig på det. Det er lov. Men jeg kjente at ved å bruke dette, det ble lettere. Så det funker, i hvert fall i mitt liv. Så ta gjerne bilder av skjermen hvis du ønsker å ta disse med deg. Og snart så skal dere få lov til å få noen minutter og snakke med en sidemann eller to. Se dere gjerne rundt slik at ingen blir sittende alene. Og snart, ikke enda, men snart skal dere få noen spørsmål opp på skjermen. Og dette er spørsmål som man kan snakke om i timesvis. Så dere skal kun få begynne litt på å snakke litt om dem her, og så vil jeg at dere tar det med dere. Enten bare ut i kirkekaffen, hvis det det, eller hvis dere trenger å snakke litt dypere, så har vi et samtalesenter i kirka, eller du kan gå og bli bedt for, eller snakke med noen i løpet av påska. Og så dette da, som jeg sagt, det blir for å starte en samtale. Det kommer til å komme spørsmål for hver av disse punktene, og da vil jeg at dere skal sitte nå og bare se på disse fire. Hvem av dem er mest krevende for deg? Kanskje det noe å jobbe litt med. Da kan vi få opp det neste bildet. Her skal jeg lese spørsmålene også for de som eventuelt ikke ser så godt. Far, la ditt navn bli herliggjort. Hva betyr det egentlig? Hvordan kan jeg praktisk gjøre det i mine daglige utfordringer? Jeg er ikke alene. Tror jeg virkelig på dette i alle situasjoner? Hva kan jeg gjøre for å minne meg selv på dette når jeg møter trøbbel? Og hvem sitt bra jobba betyr mest? Hvordan kan jeg minne meg på meg selv på at jeg er på det evige vinnerlaget, selv når jeg føler meg som en taper? For det skjer. Vi føler oss som taper av og til. Og kjærlige handlinger, altså det å elske hverandre, eller passivitet. Er det en situasjon i livet mitt hvor jeg har blitt passiv, eller føler meg hjelpesløs? Og hva kan jeg praktisk gjøre noe med i den situasjonen? Ikke hva burde noen andre gjøre noe med, eller hva syns jeg godt jeg skulle fått til, men hva kan jeg praktisk gjøre noe med? Om det er så enkelt som å be en bønn. Og som sagt, hvis noen da ønsker å snakke mer om det etterpå, så er det muligheter i kirka til å gjøre det. Men nå tar vi noen minutter, og så prøv å se om det en av de som litt mer utfordrende. Så kan dere snakke litt om det, eller litt av det jeg har sagt. Og så avslutter vi snart etterpå det. Da kan dere prate litt. Som sagt, så kan man sikkert snakke om dette i flere timer. Noen av dere i hvert fall. Men jeg håper at dere, det å få begynne å snakke litt, får hjernen litt i gang. Fordi mitt budskap gir ikke dere fred i seg selv. Freden, den får vi når vi tar imot Guds visdom, og faktisk lever etter Guds visdom. Og jeg tror dette er litt visdom, som ikke bare er fra meg, men fra Guds ord. Så hvis vi tar det inn i livene våre, så tror jeg det kan hjelpe oss å få litt mer fred. Men så må jeg si det også, at dette her betyr ikke at ingen av oss kommer til å bli overveldet av utfordringer. Og det er ingen synd å få profesjonell hjelp. Å gå til en lege eller psykolog eller en sjelesørger, det er ikke synd. Heller tvert imot. Så ta den hjelpen man trenger. Men i hverdagen, for de fleste av oss, vil dette hjelpe veldig. Det kan jeg i hvert fall si fra mitt eget liv. Og hvis du ikke vet hva du skal lese i Bibelen i påska, så kan du jo ta og lese disse kapitlene. Johannes 12-17. Og husk på konteksten her. Dette er uka før trøbbel. For både Jesus og etterfølgerne. Så la meg be en bønn for oss til slutt. Hjelp oss, Gud, å være ærlig om oppturer og nedturer. Og minn oss på, Gud, og løfte blikket mot deg. Når ikke vi klarer det i egen kraft, bare minn oss på å prøve å løfte blikket. Du er alltid verdig. Du er alltid god. Du er alltid trofast. Og du er alltid med meg. Jeg ønsker, Gud, å leve livet for deg, og at du skal bli herliggjort i meg og gjennom meg. Led oss, Gud, på en vei hvor vi lærer å ta imot av din fred gjennom din visdom i hverdagen vår. Amen.
Takk for at du hørte på vår podcast. Har du spørsmål eller vil vite mer, besøk oss på vår nettside tonsbergfrikirke.no, eller så er du også hjertelig velkommen i kirka på enten gudstjeneste eller andre samlinger.